hører frivillige de skidtager fortælle om at undervise kvinder og børn på den besatte Vestbred, og om palæstinensernes vilkår i øvrigt, som oplevet af den pensionerede lærer fra Danmark. Det er en optagelse fra den 12. juni 2015 fra Fredshøjskolen i Fredsteltet på Folkemødet på Bornholm.
Så jeg prøver, om min overlærerstemme kan råbe det her op i mikrofonen. Velkommen her i Fredsteltet. Jeg hedder Lis Hillager, og jeg skal tale lidt om mit ophold som volontør på den besatte Vestbred, hvor jeg har været her i marts og april, udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med Det Danske Hus i Palæstina. Og aftalen var, at jeg skulle undervise i engelsk til dels, og så skulle jeg lave noget organisatorisk arbejde. Og det første sted, jeg kommer til, det er så flygtningelejren i Jenin, som ligger helt op nordpå på Vestbredden. Og der kommer jeg ind i et projekt, der hedder Not to Forget Women. Og det er deres symbol, der er som et stort øje. Og det er en kvinde, der hedder Farha Abu Al-Haisha, som har startet det projekt for de kvinder og børn, der bor i flygtningelejre. Og projektet foregår faktisk i hendes hus. Hun er så flyttet ud af flygtningelejren, men har stillet sit hus på 3 værelser til rådighed. Det er jo så kvinder og børn, som jeg skulle undervise i engelsk. Og det er jo efterkommere af de flygtninge, som kom fra Haifa i 48, som blev smidt ud af deres huse dengang og etablerede sig i den flygtningelejr. Og så er det altså ikke en teltlejr, vi taler om. Det er en art landsby, men med nogle planløst byggeri og lidt dårlige huse og meget smalle veje. Og man kan godt se, at det er et sted, der ikke ligesom har en plan og er etableret efter en eller anden plan og efter fra kommunens side. Så Farha laver for de kvinder, det er, at hun prøver at bevidstgøre dem om deres rettigheder, som jo er vigtigt, at folk ved, hvad de har ret til. Hun indkalder socialrådgivere, som laver nogle oplæg for dem. Hun havde en læge et par gange inden og snakke om de problemer, som de eventuelt kunne blive udsat for eller havde spørgsmål til. Politiet var der en dag sammen med en IT-ekspert, og jeg tænkte, hvad sker nu lige her? De skulle vide, hvad der kunne ske ved at gå på Facebook, og hvad man skulle holde sig fra af problemer på Facebook eventuelt. Går så i gang med at prøve at finde ud af, hvad kan de der børn først og fremmest af engelsk. Og de har jo engelsk fra 3. klasse i skolen. Men, de læser det, og de kan høre det, men tale det? Nej, det er jo ikke som i Danmark, hvor det er kommunikativ sprogundervisning. Så de bliver ved med at spørge de første 14 dage, what's your name, what's your name? Det er det eneste, de kan. Og så tænker jeg efter 14 dage, ej, nu må I efterhånden vide, hvad jeg hedder, ligesom, ikke? Og det havde jeg skrevet på tavlen og alt muligt. Så stor spredning blandt de elever. Nogen kunne en hel del, men de fleste kunne faktisk ikke ret meget. Så jeg måtte jo grave hjernekisten her, og uden materialer eller noget, da jeg egentlig ikke vidste, hvilken målgruppe det var, jeg skulle undervise. Jeg havde været vant til at undervise 10. klasse elever, så jeg skulle jo på et helt andet niveau. Og det var i gang med at tegne, og jeg er elendig til at tegne. En bamse på tavlen, hvor vi så satte kropsdele på, for eksempel. Ikke? Så næste gang, jeg skal derved, der er jeg nødt til at prøve at finde ud af at have nogle materialer med nogle spil eller noget. Billedlotterier, tallotterier og sådan noget lignende. Ikke? Så var der det. Om lørdagen, der går de ikke i skole i den offentlige skole, men så lavede jeg så noget engelskundervisning for børnene om lørdagen i flere hold efter deres niveau. Og det gik rimende med sådan nogle lege, som den der Simon Says, og bruge alt, hvad der er i huset, til at illustrere, hvad er det for noget, jeg mener med de ord, de taler om. Jeg skulle også undervise kvinderne i lejren, og der var også kæmpe forskel på, hvad de kvinder kunne. Det var så de kvinder skulle jeg jo også starte fuldstændig fra scratch. Så der var så ganske få, der kunne noget. Og det var en hård nød at knække. Det var noget af en stor pædagogisk udfordring, må jeg sige. Så var der de frivillige i projektet, som tit og ofte har en universitetsuddannelse. De kunne selvfølgelig noget engelsk. Og en af dem havde boet i Kuwait, og der har man gode skoler, som hun sagde, og hun kunne en hel del engelsk. Så det er selvfølgelig dem, man kommer til at kende mest, fordi man kan snakke med dem. Problemet er at komme til et sted, hvor man overhovedet ikke forstår et ord andet end tak og goddag og sådan noget småting. Dem i projektet, der gik det bedre med, og der kunne de også snakke noget om rettigheder og om hvad. For eksempel har vi jo også i vores gruppe Human Rights March talt om det der med at blive arresteret midt om natten og blive ført hen et sted og hvilke rettigheder man har i den forbindelse, ikke? Så det kunne man snakke med dem om på et lidt andet niveau. Og så mødte jeg en NGO serviceorganisation, der hedder PCS, hvor jeg så lavede noget arbejde med at oversætte rapporter eller rettere korrigere rapporter, der var lavet på engelsk. Fordi folk, de gør jo også det, de tager arabisk, og så oversætter man direkte fra arabisk til engelsk, selvom det var en meget dygtig ung kvinde, hun havde gået på universitetet og undervist også på universitetet. Men jeg kunne genkende, jeg kunne se strukturen af det arabiske igennem det engelske. Og det var så nogle lidt specielle og pudrede sætninger, som jeg så måtte prøve at lave. Så var jeg nede i det, der hedder Jenin Freedom Theater, som netop havde en forestilling i slutningen af marts, og hvor der også var en del udlændinge med, blandt andet også nogle danskere, som rejser rundt med dem og er behjælpelige med alt det praktiske. Og de var så på turné bagefter på Vestbredden, og lige for tiden er de på turné i Storbritannien, så vidt jeg ved. Så de er rundt i hele verden og opfører jo sådan nogle skuespil om situationen, blandt andet belejringen af fødselskirken i Bethlehem, hvor nogle palæstinenser havde forskanset sig. Og den fik en rimelig lykkelig udgang. De blev så udvist, men der var ingen, der døde. Og det er sådan nogle spil, som de så opfører, fordi de mener, at gennem kunsten kan man fortælle folk om deres egen historie og deres forældres historie, deres bedste forældre. Dem, der bor der nu, er jo, hvis de er flygtet i 48, så er det jo tredje generations børn, som den tredje generation, der er der. Så det lykkedes mig også at komme ned og se en forestilling i teateret, og det var meget spændende. Og så boede jeg på noget, der hed Jenin Guesthouse, som er tilknyttet biografen Jenin Cinema, hvor de også laver nogle projekter med film, også med udlændinge, man kan melde sig til. Der var en gruppe unge tyskere, der var ude og lave film. De tager så ud omkring og laver nogle kortfilm i nærområdet, tager de hjem og redigerer ved hjælp af nogen, der kan de ting, og som hjælper dem med eksperter i de ting. Så blev jeg inviteret med Not to Forget Women ud på en shoppingtur til Nablus, som ligger lidt sydligt for Jenin, og var ude og kigge på bazaren med de kvinder, og så selvfølgelig ud og spise frokost bagefter, og det var også fantastisk. Det er jo en måde at prøve at lære miljøet at kende bedre, end at være en turist, der rejser over. Så var jeg med den der NGO-organisation på en heldagstur ud til Golanhøjderne. Og det, der er sket af forbedring i deres forhold, er, at man kan få tilladelse til at rejse ud en dag. Og det føler de jo som, nu skal vi ud til friheden, og det følte jeg egentlig også. Man kommer ind til Israel, og der er fest og farver, og vi var blandt andet oppe i en skilift. Og jeg kan godt forstå, at de gerne ville det. Jeg havde ikke prøvet det før, og jeg turde faktisk ikke rigtigt. Så jeg bliver jo nødt til at tage det sammen og stige op. Og så sidder de jo deroppe over og kan se hele landskabet og luft under vingerne. Frihed, ikke? Jeg tror, det var sådan nogle ting, de følte. Og det var en fantastisk tur, og også en mulighed for at snakke med en del mennesker, som kunne noget af det. Og om morgenen, ja, så sker der den rædsel, som jo nogle af mine venner, der bor i mit hus, jo har hørt om, at alle kommer igennem, men hvem kommer ikke igennem? Det gør jeg ikke, fordi det var det forkerte checkpoint, måske, eller det forkerte tidspunkt. Så jeg så bare mit pas, der lå bag en glasrude, der blev det ved med at ligge. Så fik jeg fat i en fyr, der gik rundt med sådan et menneskerettigheds omkring sig, sådan en vest på. Det er sådan nogen, der hjælper dem, der skal ud gennem overgangene, for at de ikke bliver forulæmpet, fordi det er jo nogle skrabe madammer især, der sidder der. Så ham kaldte jeg på, og han fik så snakket med vores guide, vi havde i bussen, og de fik så ordnet det med passet, og de kom afsted. Fordi jeg kunne jo ikke ligesom blive siddende det i timevis, og de andre, de skulle jo videre og nå et helt stort dagsprogram. Så vi var i Golanhøjderne og mødte syrere, fordi den syriske del af Golanhøjderne er jo også indtaget af Israel. Og vi var ved den sø, der hedder Tiberias, og sejlede over og dansede ombord, og det var jeg jo altså også nødt til at gå ud og gøre, og det synes de jo var sejt, så jeg blev filmet i alle mulige retninger nærmest, ikke? De danser jo sådan en slags havedans med hinanden, ikke? Og kvinderne over for kvinderne, og mændene sad jo og blodede, så det har været en fantastisk oplevelse, det må jeg sige. Og så lærer de mennesker at kende og finde ud af, hvordan har vi det egentlig selv i forhold til, hvad er det for et lille smørhul, vi bor i, og vi har jo alt, hvad vi drømmer om. Ikke? Og dernede kunne man så ikke få bilen, der var totalt tørlagt, så hvis jeg skal ned igen, så må vi så se, hvad man kan have med ind. Jeg tænker, at et lille glas vin i ny og læge er jo rart, ikke? Men du kan tage ud i den der landsby, fordi der bor der kristne, og de laver vin. Men altså, jeg kunne ikke rigtig lide den der fornemmelse, at man tager ud af sted og siger, hvor er der nu lige vin? Og så kommer hele det alkoholikeren, ikke? Og skal ud og have noget at drikke. Så kommer, efter 5 uger, kommer jo den tårvede afskedsdag. Det var det faktisk. Fordi nogle af de der frivillige kvinder, som jeg havde haft tættest kontakt med, de begyndte jo at tude. Og jeg begyndte at tude. Og jeg havde ikke solbriller at tage på. De går ikke med solbriller, så dem fik jeg hurtigt taget på og kom afsted. Og så havde jeg planlagt et par dage i Øst-Jerusalem, fordi jeg godt ville se Klippemoskeen. Den har jeg ikke set før. Og Al-Aqsa. Hvor er du heldig, siger de så. For det, de kan jo ikke tage ud. De kan slet ikke komme ud i Øst-Jerusalem. Det er faktisk en af de ting, jeg ikke vidste. Det kan kun de folk, der bor i Øst-Jerusalem. Og de er så udsat for kæmpe tjek både morgen og aften. Jeg snakkede med en ung mand i bussen, der studerede på universiteten i Ramallah, som ligger lige klistret op af Øst-Jerusalem faktisk. Han blev så ud af bussen og tjekket både morgen og aften, hver gang han tog ind til universiteten. Så egentlig var jeg ikke klar over, at det kun var for dem, der boede derovre. Men det hedder sig allervis. Det er jo også et faktum, at hvis man møder en fra Vestbredden og vil giftes med en fra Øst-Jerusalem, så skal parret flytte til Vestbredden. De må ikke slå sig ned i Øst-Jerusalem. Det er jo også en måde at ligesom få folk ud af Øst-Jerusalem. Når jeg kom til ind og fik set efter mig en kø, der står i kø i timevis for at komme ind og se Pippe måske ind og Al-Aqsa. Og så skal jeg jo den store tur ud. Der var ikke problemer med at komme fra Ramallah og ud igen. Der bliver jeg bare siddende, og de andre, de står ud og skal i kø og alt det der. Men, og de stempler jo ingenting, så der er jo nogen, der ved, hvor man har været. Så snakkede jeg med en, der gik rundt op på muren omkring templet inde i den gamle by i Jerusalem. Og det var sådan en ortodox jøde, og jeg kom så til at sige, hvad er det for en dag i dag? Fordi der var fuldt opbud, og der var dobbelt så mange checkpoints på vejen fra Jenin og ned til Ramallah. Så var det deres uafhængighedsdag, som de kalder det. Og det er altså deres dagen, da Israel blev oprettet. Så det er altså den 22. april, hvor det er. Og der var flag og farver og fester. Jeg tænkte, hvorfor er alle de folk herinde på Vestbredden? Men det Ariel er jo en af de der bosættelser, som man kører forbi fra de nede. Så så sagde jeg, på vejen fra din ende så jeg en masse israelske flag og sådan noget. Gud, har du været der? Er det ikke farligt? Så sagde jeg, der skulle der farligere herinde. Og det, der går jo myter om, hvordan der er det ene sted og det andet sted. Og så kommer det værste af alt, det er jo, at man skal ud gennem lufthavnen. Palæstinensere må jo ikke rejse ud gennem Tel Aviv. Der er overhovedet grænset for palæstinensere. Vi er ud gennem Jordan, altså over Amman, for at komme nogle steder. Og der kan de også rejse ud i dag, fordi far har skudt til Sharm el-Sheikh på et eller andet møde med en kvindeorganisation, hende der havde Women Not to Forget. Og hun rejser altså ud gennem Amman og gennem Jordan og kan så komme tilbage igen. For det ved jeg, hun er, for jeg maler med hende. Problemet er jo også, at hun snakker engelsk, okay engelsk, men kan ikke læse det. Så jeg er nødt til at male gennem den veninde, jeg fik der i organisationen, NGO-organisationen. Så for at hun må fortælle eller oversætte. Og det er også svært at komme på Facebook. Jeg er ikke kommet på Facebook med den anden søde kvinde, som jeg mødte, fordi hun sagde, når du ser en, der skriver til dig på arabisk, så er det mig. Men hun har ikke gjort det endnu, og jeg ved ikke, hvor svært det er. Altså, jeg kan jo selvfølgelig ikke læse det, man kan måske oversætte noget på Facebook. Jeg ved det ikke helt. Men man burde kunne få det ind på dansk også. Ja, man må kunne, om jeg får nogle mails på Facebook fra Grækenland, og de står på dansk, så det må jo komme ind på en eller anden måde. Og jeg kommer så til lufthavnen og kommer igennem, og har jo kufferten fuld af, det ved jeg jo fra Ingrid, og jeg skal sende det hjem en anden gang, af brochurer og ting og sager. Så hvis de havde åbnet den, så havde jeg jo været fuld af løg. Og de begyndte så at spørge mig, for de kan jo se, at jeg havde været i 6 uger, ikke? Og hvad laver man lige i Israel i 6 uger? Så jeg var hurtig og fandt ud af, at jeg måtte jo sige, at jeg havde hjulpet det danske hus. Ja, hvad er det for noget? Og så siger jeg jo, det kender alle, og det er i Danmark, og det er sponsoreret af Kulturministeriet, så lukker det lidt munden på.
Men det ligger jo i Ramallah, ikke? Jo. Der på Vestbredden.
Ja, det er på Vestbredden, men det hedder jo DIP, Danske Hus i Palæstina, ikke? Danish House i Palæstina. Ja. Og det ligger i Ramallah, ja. Der var jeg også indkvarteret de første dage, og de hjælper en videre, og det er dem, MS har kontakten med, ikke? Så kommer jeg hen til en kvinde, desværre, fordi jeg synes, de er lidt skrappere i mænd. Det er som om, de skal, ligesom de kan leve op til de krav, som både soldater og tjek ved din og datten. Så hvad havde jeg lavet der? Jo, jeg havde oversat breve og mails fra det danske hus i Palæstina. Og hun begyndte at spørge mig, og var hen og spørge en overordnet mand muligvis, og tilbage, og så skal man jo holde sig til historien, og blive ved med at holde sig til det. Så og jeg vidste faktisk ikke, at tage ud med mennesker i samvirke sådan et sted, at det egentlig faktisk ikke er lovligt. Jeg må ikke lave noget officielt for nogen palæstinenser. Og jeg har jo ikke arbejdet, jeg må slet ikke arbejde, jeg har kun turistvisum. Men jeg har jo ikke arbejdet, for jeg har jo ikke haft et job, som en anden kunne have haft. Jeg har været sådan en ekstra, om jeg så må sige. Og det lykkedes så efter 3 kvarter at komme ud helt skændet, uden at de begyndte at se på min computer. For der går de også ind og tjekker ens Facebook. Det kan de sagtens gøre. Så i virkeligheden skal man have renset den fra Facebook, hvis man kan inden man tager afsted. Og papirer skal jeg heller ikke have med en anden gang. Jeg havde ikke taget sådan et tørklæde med, for jeg tænkte, det skal jeg ikke. Til gengæld så er jeg kufferen fuld af alt andet. Jeg kommer så ud, og så må jeg sige, at jeg er meget stolt af mig selv, fordi jeg kan godt lide de tax-free, og især hvis de har nogle rigtig fede tilbud. Men de var så uforskammede, de der ekspeditriser, derinde for det første. Og så tænkte jeg, nej, boykot, BDS, nej, vest, og så videre. Du køber ikke så meget som noget som helst, og det gjorde jeg ikke, jeg holdt mig skæmme. Så jeg er nødt til at leve lidt op til nogle af de ting, jeg sådan går ind for. Så ud kom jeg, og jeg skal tilbage, det er helt sikkert. Og det gør jeg så på egen
hånd. Det her kort?
Ja, altså det her tørklæde her, det er et, jeg har fået af en af mine gamle foranvendte elever, som var palæstinenser fra Jordan, og jeg sagde, at det er rigtig flot, det du har på. Så kunne jeg godt tænke mig, det må du gerne få, fordi de fik det i moskéerne af imamerne. Og det er jo hele Israel med arabiske tegn, som om det er Palæstina, ikke? Altså, men det er jo det, vi kender som Israel i dag, ikke? Og så er der jo herovre en hel del materialer, I er meget velkommen til at tage. Og der er jo det her meget, meget talende fire kort, ikke? Af, hvordan det engang var, og så hvordan det er skrumpet ind. Og det er endda fra 2008, så siger Birgit, Gud ved, hvordan det så ser ud i dag, ikke? Og det er blevet endnu mindre, ikke? De æder sig jo ind hele tiden, ikke? Og jeg har lige på nettet set, at de ville nedrive en landsby, der ligger i nærheden af Hebron, som der har været et eller andet møde i. Jeg kan ikke huske med hvem. Måske kan du hjælpe mig andet. Den 8. juni. Det er jo lige for nylig. Der har været et møde, og det Hebron er jo der, hvor det hele brænder på hele tiden. Det er det, vi har fat i, og to og ræber og skrav og alt muligt. Er det været for et møde den 8. juni i en eller anden landsby syd for landet af Hebron, som de så er ude efter nu og vil nedrive huset? Nej. Jeg læste lige, jeg var lige på mail, inden jeg kom her til. Så jo, og så den sidste paranoia, det er så, oh, you have a new passport. Okay. Så sagde jeg, passports do expire. Ja. Yeah. Jeg var lige ved at sige, det er, men det gjorde altså, jeg må hellere være lidt sød for det, at komme ud for noget. Og det er jo så, fordi de tror, jeg har været inde i det arabiske land og fået mig et eller andet nyt.
Det har du jo muligvis også.
Nej, for det var bare udløbet for et halvt år siden. Men ikke ude et andet sted, Yemen eller sådan et sted, vel? Så det kører altså derude, og jeg tænker, nej, nu må det skulle stoppe, det kan ikke blive ved på det blod. Men man er jo nødt til at prøve at være pæn, også når man ankommer, fordi der sad der sådan en meget sød fyr, og det gik hurtigt. Og jeg havde en invitation med fra det danske hus, og det ved jeg ikke, om man egentlig skal have. Jeg tror, jeg skal på fugletur. Jeg må låne noget udstyr af dig. Jeg skal på fugletur rundt i Israel næste gang. For de ved jo ikke, at man tager ind over Ramallah. De stempler jo ikke noget. De ved ikke, at man er på Vestbredden. Bortset fra, hvis de kan spore ens computer. Der står jo rask væk, hvor man er henne. Der står jo vejret i Ramallah, for eksempel, når man sidder på sin computer. Så om du kan spore det.
Men hvis man skal ind til Gaza, så...
Ja, Gaza.
Det var jo der, at Lykketoft ikke blev... Altså, han kunne ikke komme ind. Selvom han sikkert også havde invitation.
Ja. Men der kan
ikke mange restriktioner.
Ja. Han kunne selv ikke komme ind i Gaza. Kun lige de folk, der har familie der. Andre palæstinenser kan heller ikke komme ind. Og jeg kan selvfølgelig slet ikke, for jeg skal ikke ind og se noget af alt det der. Og bare for at se noget. Men hvad glemmer jeg?
Det ved jeg ikke mere. Men spørg, nu var jeg oppe i den der lift, ikke? Hvad koster det? Fordi jeg ved ikke, hvor meget det er.
Altså, tingene er jo på. Tingene er dyre i... jeg kan sige sådan noget som, ja, da jeg kommer ind i Øst-Jerusalem, så går jeg ind i en butik, der hedder Tjekkevarer, fordi jeg blev lidt nysgerrig og tænkte, hvad er det? Og så sagde jeg, hvorfor hedder den Tjekkevarer? Ja, de kunne godt lide Tjekkevarer. Og så begyndte mine øjne sådan at flakke hen over hylderne. Jeg sagde, what are you looking for? Wine? Ja, yeah. Så havde de lomme bagved inde på en hylde. Og det har de jo prøvet før. Men hvad kom jeg fra? Hvorfor kom jeg til?
Det var den der lift-tur.
Ja, så der koster den billigste, allerbilligste vin med skruepop, det dobbelte af herhjemme. Og lønningerne er jo ikke de samme. En syrer, jeg mødte oppe i Golan, han sagde, jeg er nødt til at have to jobs, fordi Israel er så frygteligt at bo i. Så det er det altså. Og det gælder også Palæstina. Jeg betalte 300 kroner for et værelse på et guesthouse, et hostel faktisk. Ikke? Det er også rimelig godt.
Ja. Men når de sidder deroppe, så ser de ud over deres gamle land.
Ja, det er det, de gør. Ja. Jo, det gør. Altså, jeg tror, de følte friheden, og at de kunne se, at du siger, det gamle land. Og det er jo smukt, og med olivenmarker og alt det der, ikke? Ja. Og hvad vil jeg også? Jo, og jeg følte jo også, at vi kørte tilbage. Så nærmede de også det der meget forholdsvis mørke Jenin, ikke? Jeg tænkte, okay, tilbage i fængslet, ikke? Så følte jeg det jo også lidt, ikke? Altså, fordi Israel er så meget anderledes, ikke?
Ja, at du mærke noget til, at der sker sådan en, hvad skal vi sige, polarisering af palæstinenserne i Israel. At det bliver en mere konservativ samfund, også rigtig, og i det højere, når du mere brutalt i Var du inde og se deres forestilling?
Ja, ja, det var det.
Er der piger med på scenen?
Ja, ja, det er der, ja. Okay. De virker ikke som om, de er undertrykt, og jeg kan jo gå sådan her, ikke? Altså, de er selvfølgelig tildækket her og ned til det, ikke? Men der er flere kvinder, der går derinde uden tørklæde på. Far har altså leder det der, Not to Forget Women, har ikke tørklæde på. Og en af kvinderne fra Jinin Cinema har heller ikke tørklæde på. Men de går med tørklæde, og de er ortodoxe. De er gammeldags. Jinin er meget gammeldags. Og derfor er der også tørlagt der. Fordi det er der jo ikke nede i Ramallah. Der er der jo en spree-butik, ikke? Som jeg fik min kontakt i Ramallah fra det danske hus til at tage en flaske med op til mig, da hun kom og besøgte mig i dag. Så ja, jeg skulle altså kunne have et lille glas, når jeg nu sad der om aftenen. Så de går tildækket, men de er frie at tale med og frie i deres tankegang. Og jeg følte mig ikke på noget tidspunkt truet af nogen der. Og jeg gik faktisk alene, for i starten blev jeg hentet ind i lejren. Jeg gik alene derind, og jeg følte mig ikke spor truet, heller ikke af mændene. Selvom der er mange unge fyre, der hænger ud, ikke, og hænger på gadehjørnet. Der er ikke rigtig noget at lave der. Så jeg vil sige, en rigtig god dansk ungdomsklub vil gøre underværker. Med en gang computer, noget fodboldspil, noget pingpong, noget engelskundervisning, nogle forskellige ting. Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig, hvis man kunne fundraise.
Ikke nogen politiske uddannelse, synes du ikke, ville være godt?
Jo, jo, også det, selvfølgelig. Jo. Jo. Deres rettigheder især, ikke?
Ja.
Ja, altså det der. Det talte jeg jo også med, hvem der kunne nok engelsk til det, ikke? Altså de ja. Men de føles ikke undertrykt, og kvinderne virker frie, og de går frit på gaden, og på gaden der hedder det jo, oh, where are you from? You are very welcome. Det er jo bare dejligt. Altså man er ikke, man føler sig ikke i fare på nogen måde, man føler sig godt tilpas, ikke?
Hvad er det psykiske miljø i lejren?
Altså, der er jo nogen, der sidder og taler om, at de kvinder, at deres mænd er blevet slået hjem, for eksempel. Og en var alene med 10 børn, og hvor hårdt det er og sådan. Men det far har lavet for dem, det gør altså, at de kommer der, og kvinderne sidder jo og snakker sammen om alt muligt andet. Indimellem måtte jeg jo sådan, nu er det altså nu, vi skal have lidt engelsk, ikke? Så fordi de sidder og hygger sig og laver kaffe der, og det er sådan et samlingssted, hvor man kan udveksle erfaringer og også problemer måske og sådan noget. Jeg ved jo ikke rigtigt, hvad de taler om, men jeg kunne da forstå på stemningen, at de havde meget ud af at være sammen, ikke? Og børnene synes jo også, det var enormt interessant. Altså jeg må sige, det der var det mindste af, var nok engelskundervisningen, ikke? Det der var det største af, det var nok, at der pludselig er en fra udefra, der bekymrer sig om det lille hjørne deroppe i den lejr i din inde, ikke? Sådan følte jeg det, altså de synes det var rart, jeg var der, selvom jeg måske bare sad et sted og lavede lidt lektielæsning med nogle børn på engelsk og prøvede at snakke med nogle af dem, der kunne engelsk. Så jeg tror de synes det var rart, der var nogen, der ligesom vidste, at de eksisterede i verden udefra. Ja.
Jamen, apropos det der med religion, ikke, så jeg den anden dag en udsendelse, hvor Herbert Pundik netop pointerede, at han brød sig ikke længere særlig meget om Jerusalem, fordi at de ortodokse jøder, dem var der kommet rigtig, rigtig mange flere af, og så også, at de havde købt sig ind på Øst-Jerusalem, fordi penge er jo penge, ikke? Og nogle af dem, de har rigtig mange penge, og så køber de palæstinenserne ud af Øst-Jerusalem, ikke?
Der bor stadigvæk mange derinde, ja. Og hele bazaren, der kører af palæstinenser, ikke? Og det var jeg egentlig lidt overrasket over. Det er dem, der står i alle boderne næsten, ikke?
Men det kommer jo an på bord.
fordi der er en utrolig klar overgang fra den palæstinenser, fra den arabiske, det hedder jo ikke, der er ingen, der hedder palæstinenser mere, de hedder araber, ikke? Fra den arabiske del af det, indre, af det gamle Jerusalem over til det jødiske. Der er der jo, man tror, det er løgn.
Altså. Ja, der er en stor forskel. Der er jo også et armensk kvarter og et kristen. Men jeg synes, den såkaldte arabiske, de vil ikke hedde araber, de vil hedde palæstinenser.
Men altså, palæstinenser går store. Ikke ind i det jødiske afdeling, nej. Mens jøderne går og snager i alle boder derinde.
Der kommer også nogle løbende igennem, som åndssvage, nogle unge fyre med det israelske flag på ryggen, susende ind igennem de der smalle gader altså for at fejre den dag der. Jeg tænkte også, at alle dage skal jeg ind den dag. Og opvisninger af jagerfly tæt nedover, så man ikke kunne høre, hvad man selv tænkte eller sagde. Nej.
Jeg havde også en ekstrem oplevelse der i den sukken, ikke? Ja. Jeg var på vej til gå med min kuffert og det hele, og så pludselig den der smalle, det var en søndag, der var fuldt af folk.
Ja, det er klart.
I alle aldre. Så pludselig kommer der en patrulje, som er som en hel militær afdeling af unge mennesker med kæmpe geværer, ikke? De er soldaterne der, ikke? De maser ind, og jeg stod og tudede og sagde, det kan I da ikke, gruppe. Og så der en ung Peter standser op og sådan ser med ledende på mig og siger, oh, we are just on a tour. Man siger, hvad er det for en provokation? Altså, de maser ind. Og alle folk må gå op til alle hjørner og gemme sig lige med, hvem der er deres turister, hvem der er.
Så de løbet over andet.
Ja, de moser igennem der i de her smalstrøm.
Jeg har ikke mødt nogen chikane, bortset fra det der lufthavn, og så, hvor jeg skulle det, ellers har jeg ikke rigtig mødt det. Ham der tog mig ind, eller så mit pas ind i Øst-Jerusalem fra Amala, han sagde, welcome to Israel. Og jeg turde ikke sige andet, thank you, vel altså. Jeg tænkte, jeg gider ikke tage til Israel, det kunne jeg ikke rigtig lige at sige.
Hvis jeg må godt fortælle en ting til, fordi jeg var til det her fantastiske seminar, som er AIC. Alternative Information Center, som de har nogle fantastisk gode seminarer. Når man jeg havde så fået at vide, at nu skulle jeg passe på, jeg skulle absolut ikke komme med rygsæk, og sådan, så jeg havde købt et lille Dagmar-kors og så ud som en pæn dame, og jeg lykkedes med åbenbart at sige det rigtigt, jeg kunne prøve igen uden nogle problemer. Men en hollandsk dame, der var med på det kursus, hun havde også gjort sig som en pæn dame, men hun var åbenbart kommet til at sige noget, som hun ikke skulle have sagt. Hun sad i 8 timer og blev interviewet af 8 forskellige, der kom ind og spurgte om de samme igen og igen og igen. Så fik hun lov til at gå, fordi de kunne ligesom ikke snå ind. Men hun havde jo kommet til at sige et eller andet, som ikke havde været lige.
Derfor tænkte jeg også, at jeg blev nødt til lige at varme min mål her engang, for jeg kunne godt råbe op.
Det må betyde, altså hvis de rige jøder køber palæstinensernes huse, så må det betyde, at huspriserne stiger, ikke?
Jo.
Så de bliver sådan set købt ud?
Ja. Altså, jeg har ikke erfaring for det, så altså, jeg tror, de tager huset, hvis det passer.
Ja, det gør de også.
Ja. Og så siger de, der er noget arkeologisk her, og så skal de have revet nogle palæstinensiske huse.
Ja.
Men så ellers, så kan de altså, så de er på alle mulige måder, de så
bruger. Der er mere bygge meget, og Nablus også, og det er op i højderne, fordi de skal jo være der alle sammen. Ja. Og der er nogle meget gode og flotte, hvad skal vi sige, lejlighedskomplekser også i Jenin, og bygget af det der hvide sandsten, som der jo er i Jerusalem og alle vejen, ikke? Så det virkede som om, synes jeg, at de havde nogenlunde styr på det, de steder, der var sådan etableret og inde på Vestbredden og Ramallah. Jeg har været der for 5 år siden. Det er kæmpestort nu. Jeg vil slet ikke kunne finde rundt, så stort er det blevet, ikke? Så der sker altså ting der. Problemet er jo Gaza, ikke? Som vi også snakkede om på Speakers Corner, ikke? Altså, det er jo helt bumpet tilbage til, jeg ved ikke hvad, ikke? Og der får de ikke tilladelse til nogen byggeri eller noget. Det lader til, at de får materialer ind til Vestbredden, så de kan fungere nogenlunde. Og deres bussystem var udmærket, og det der youth hostel, jeg blev nødt til at kalde det guest house, for de sagde, are you in hospital? Så guesthouse var med store bøtter med vand, drikkevand, man bare tog af til sin flaske, og varmt vand hele tiden, og altså ret sådan komfortabel internetadgang og sådan noget, så jeg følte mig jo lidt reddet om aftenen af min lille bærbare, jeg sad med, så jeg kunne korrespondere med verden udenfor. Ja. Også fordi, jeg har ikke lyst til at bo privat, fordi hvis ikke man kan snakke rigtigt med folk, så sidder man der, og hvad skal man nu sige, og man føler, man skal underholde. Og når man så har hørt arabisk hele dagen omkring sig, så er ens hoved, som man trænger til simpelthen at være sig selv. Ikke? Så det tror jeg, jeg vil foretrække en anden gang og bo på det der guesthouse igen og bo for mig selv. Men selvfølgelig, jeg blev inviteret hjem af far her og spiser med hendes datter, og hendes datter gav mig et tørklæde på et rigtig flot tørklæde på mors dag, som er en uhyre vigtig dag dernede. Ikke? Og det var jo meget rørende, ikke, at hun kommer, når nu min egen datter ikke var i nærheden. Så det var rigtig fint. Ja, ja.
Så de har jo lavet nogle nye motorveje ud af Jerusalem, gennem Østre Jerusalem og op mod nord og mod syd. Og det er lavet lige nøjagtigt der, hvor der er boet nogle palæstinenser, så er det blevet eksproprieret, og så er de revet møgen af.
Jeg føler også, at der er lavet nye veje ind på Vestbredden.
Det er der også.
De fungerede bedre end for 5 år siden, synes jeg.
Ja.
Ja.
Tre hurtige spørgsmål. Hvordan ser du på mulighederne for og eventuelt følger af en dansk... Jeg spørger dig om dansk boykot over Israel og om dansk støtte til anerkendelse af Palæstina. Og om ikke det er en gevaldig provokation, de tørklæde, hvor der jo er endelig lidt plads til noget Israel overhovedet. Om ikke også du går ind for tostatsløsning?
Jeg købte et arabisk verdenskort, for jeg havde ikke noget med hjemmefra, og vi sad og snakkede om, hvad er landet egentlig. Og så sagde vi, det der, det er dansk flag, og det der er jo palæstin flag, og så videre. Men hvor er det israelske flag? Så gjorde en af dem bare, no.
Det eksisterer ikke.
Israel eksisterer ikke på et arabisk kort. Og det gør det heller ikke her. Det er en provokation, ja. Men så er der så meget, altså.
Ja, så jeg oplevede så det modsatte, eller det har ikke noget med flag at gøre. Men jeg træskede jo rundt i Jerusalem. Og jeg kravlede op på muren og kravlede rundt, og så stukkede den ind. Jeg troede, jeg kunne komme hele vejen. Så gik jeg ned, og så gik jeg lidt uden for porten der, og så kom jeg helt tilfældig op på en kæmpe, kæmpe stor gravplads. En gammel gravplads, palæstinensisk-arabisk gravplads. Og så gik jeg tilbage, og så kiggede jeg på det her turistkort, jeg havde fået i Jerusalem. Det står ikke markeret. Der står markeret jødiske gravplads, der markeret kristne, men den fandtes ikke på kortet.
Så det er en anden provokation,
ja.
Det er for begge sider, du kører, ja. Børn. Men hvad skal du tage noget med BDS, eller?
Jeg har også en boykot.
Ja.
Anerkendelse af.
Ja.
Dine kommentarer.
En boykot anerkendelse af hvad?
Hvad du mener om
boykotbevægelsen? Jamen, det tror jeg, det virkede jo smadret godt i Sydafrika, ikke? Altså, man skal jo bare have nogle af de dominerende stormagter på banen, ikke? Og før de er det. Fordi jeg var inde hos MS i går og hørte en fantastisk god diskussion også om, det nyttede noget. Og der var en, der sagde, jamen, det var jo ikke ret længe, hvis de bliver en stat, at så er der flere palæstinenser, end der er israelere. Men det var jo også sagen, det var jo også tilfældet i Sydafrika, der var også flere indfødte, end der var hvide, og det hjalp da ikke en pind, altså man kan ikke bare autonom på dem, vel, så skal vi jo gå ud med geværer og begynde, hvis det er den måde, man skal gøre det på, ikke? Det ved jeg også, man sagde i Irland, Nordirland, at irerne fik flere børn, end englænderne gjorde, så kunne man ligesom dominere det, ikke? Man skal jo have nogle midler, hvis man stadigvæk er anden rangs borger i landet, ikke? Og som Halla spurgte jeg min veninde i den der NGO-organisation. Jeg sagde til hende, hvad synes du? Skal det være en stat eller to stater? Så sagde hun, it will be a very bitter solution to make it one state. Jeg har ikke lavet en opinionsundersøgelse, som holder statistikkerne, men hun var jo en fornuftig kvinde og havde tænkt over det. Og er også med i de uddannede folk, som taler om, skal vi forlade landet? Skal vi give vores børn en fremtid, en rimelig fremtid, altså? Og den er jo gal. Der siger Farha i Women-projektet, nej, jeg forlader ikke mit land. Jeg forlader ikke Jenin. Jeg bliver her, og jeg laver det arbejde. Men hun har også friheden til at komme ud, ikke?
Men der er jo mange, der har forladt. Ja. Altså, jeg har mødt rigtig mange palæstinensere, både i Damaskus og i Libanon, ikke? Så, og det er jo, jeg ved ikke, hvor mange millioner der er, det kan jeg ikke huske, det ved jeg ikke lige nu, men det er 3-4 millioner, ikke? Er der lever uden for Vestbredden. Og Jordan også, ja. Og de også Kuwait, som du selv
nævnte. Taget ikke? Ja.
Og de har jo også undervist i Kuwait, palæstinenserne.
Jeg sagde til mig i Sun, som kom fra Kuwait, hvorfor er du så her? Jeg er i Mary her, ikke? Det må da være noget af en omvæltning at marry en refugee camp, ikke? Altså, for at komme fra Kuwait, ikke? Men det har været nogle relationer. De kører en del stadigvæk, det der fætter og kusine, den gifter rigtig desværre, ikke? Sød ung pige, dygtig til engelsk og så videre, skal giftes med fætteren. Først kusine endda. Altså, morens søsters søn, ikke? Det er jo... Det er for tæt på. Det er jo forbudt i England, og jeg ved på græsk, der hedder en fætter nemlig som søster, eller som bror som søster. Så det regnes for meget tæt på, når det er, at det der kaldes first cousin, ikke? Men det gør de altså stadigvæk, ikke? Den der gamle dags façon, ikke? Altså at beholde jord eller huse eller penge, eller hvad det nu kan være, ikke? Ja, slægten, ja. Så...
Hvor stor var risikoen for bombninger på Vestbredden?
Hvor stor var risikoen for at blive bombet? Jeg følte mig ikke bombet nogensinde. Ja, det tog noget lynet en dag, hvor jeg tog, hvor det stod ind af mit vindue, for jeg boede op på taget oppe øverst. Men nej, der
er... Så det er Gaza, det sker.
Det er Gaza, ja. Der er fred og ingen fare, stort set. Der er noget i Øst-Jerusalem, der kan være ting der. Og også i Jerusalem i det hele taget, ikke? Nogen, hvis nogen provokerer nogen eller noget. Men
der er jo meget chikane, ikke? I forhold til at komme på arbejde.
Ja, altså ud igennem checkpoints og alt det der, ja. Der er der. Der stod de også i kø og mase sig ind foran mig. Jeg tænkte, nej, vi skal ikke mase. Men de stod jo sgu ud på arbejde, for de havde sådan et kort i hånden, en arbejdstilladelse eller sådan noget. Det er der selvfølgelig stadigvæk, ja. Og kæmpe køer og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo ting, jeg ikke har været så meget i kontakt med, andet end det der, jeg har fortalt, ikke? Så. Jo, og så er der jo symbolet, jeg må lige hente den her. Det her symbol så man jo overalt, ikke? Og det er jo næsten til at græde over, ikke? Den her nøgle. Det var det sidste, man tog med. Det der, og så skøde, ikke? Så den her nøgle kunne jeg købe i en bazar i Jianin. Den er lavet af oliventræ, ikke? Altså, og det er jo... Og så hænger der en plakat inde i Not to Forget Women, hvor der står, Dear Haifa, we miss you. We will return. This is our will and our right. Og derfor bor folk i flygtningelejre. Bliver de boende derinde? Fordi så fortaber de ikke retten til at vende tilbage. Og det er jo det, mange håber på endnu efter alle de der år. Det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Men, og Haifa er jo lavet fuldstændig om, og der er en stor Bahai. Tro, der har jeg lavet mig fortælle. En kæmpe Bahai-park.
Ja, det er der.
Det har været mange år. Nå.
Det er en gammel. Ja, det er en gammel. Men altså, er det ikke sådan,
Haifa, den ligger i
går.
Ja, det er det. Det er Jaffa, ja. Der var også en del, der kom der fra Jaffa dertil. Men, hvad vil jeg sige? Jo, så kom jeg, da jeg så kom hjem, så har jeg en ven, der har meget tjek på bøger, på gamle ting og kort og sådan noget. Han viste mig jo så, at man, da staten Israel blev oprettet, der fik man det kyststykke, hvor Haifa er på, og Jaffa, ikke? Ned til det, der så blev til Tel Aviv sidenhen. Og så var der sådan en gasse, og så var der sådan en, ligesom en landgangsbro hen til det, der er Vestbredden i dag, ikke? Og det tænkte jeg egentlig, hvordan kan man egentlig gøre sådan noget? Hvordan kan man bare dele landet over og sige, ud med alle jer fra Haifa, vi andre vil da, ja, tag min kalasnikov, der ligger under sengen, ikke? Og sandsæk, når det hele, ikke? Altså, der var der ingen af os, der ville finde os i at blive smidt ud af vores hus, vel? Vil vi det?
Nej.
Nej, altså, det er jo uhørt. Det er uhørt. uhørt, hvad der er sket, synes jeg. Og så har jeg også set et gammelt skolekort fra en dansk bog, hvor Gaza faktisk hedder Filistea. Så det er jo filistrene, og så kender vi jo alle sammen Bibels historien om ærkefjenden, filistrene, og det hedder jo også Palæstina, ikke, på arabisk, ja. Jo, det hedder Palæstina.
Ja.
P og F er åbenbart nogle steder i verden. Ja, det ved jeg godt. Ja, det er kunstkonsulenterne, der tæller, ikke, hvor gamle er. Det er derfor, det blev til Jehova. I virkeligheden hedder det Jahve, den gamle gud, og så fjernede man vokalerne, ikke? Ja, men man kunne sætte hvilke vokaler ind, man ville i det, ikke? Og derfor fik man Jehova ud af det, for eksempel, ikke? Hvad jeg har læst mig til.
Ja,
for eksempel har de taget det navn, ikke?
Ja, det er faktisk forfærdeligt.
Ja, men... Ja, Ingrid?
Det her, du siger med Nablus, som jeg kender meget lidt til, i Nablus. Jeg har været der også, og det har været et af de stolteste steder, og det der teater, det er jo netop den der Arnas børn, og hele det.
Ja, Arnas børn, for Arna var jo mor til ham der Giuliano, og jeg tænkte, hvorfor hedder han Giuliano? Det er jo italiensk, ikke? Og så hans efternavn, som pludselig blev skudt uden for teateret, at man ved ikke af hvem eller noget, for en 4 år siden eller sådan noget, tror jeg det var. Og den film solgte de også, Arlas børn, men jeg ved, vi har den, ikke? Arnas børn, ja, vi har den i vores. Jeg er jo, vil lige sige til sidst, at her sidder nogle gode medkæmpere fra Amnesty og fra Human Rights March, som er de var kvinder, der gik march i, eller tur, eller ja, på Vestbredden i sin tid, ikke? Ja, for hvornår var det, Anne? Var du med der, ikke?
I 3-4.
Ja, så det er lidt over 10 år siden. Jeg var ikke selv med der, men som gør et fantastisk arbejde og skriver især for palæstinensiske kvinder og børn i israelske fængsler. Det er hovedopgaven. Så. Og jeg skal slutte, står Hasse og...
Ja, det er jo ærgerligt.
Men tak for...
Det er jo ærgerligt at...
Jeg tror, jeg er kommet rundt om det meste. De meste...
Slut på de skildres fortælling på Fredshøjskolen på Folkemødet den 12. juni 2015. Man kan genhøre beretningen ved at gå ind på Dialogbog fra Frederikshavn Lokalradios netside www.marnehansen.net/dialog og søg på Gilleager.